Saluton, Johannes.
Saluton, Eva.
Pri kio ni parolos hodiaŭ?
Pri insekta konduto.
Do ek la kernpunkto. Saluton, ni faras nun nian duan epizodon registritan dum la Universala Kongreso, cent tria Universala Kongreso en Lisbono, kai kiel kutime ni captas homoin circau ni kai provas persuadi ilin registri epizodon kun ni.
Foje sukcesas.
Foje sukcesas, yes. Foje ne. Foje tempo ne sufičas, či estas okupitaj. Do, mi ĝojas, ke ni havas hodiaŭ ĉe ni Wendel. Saluton.
Saluton, Eva. Saluton, Johannes.
Do, kio estas via nomo, via profesio, kiu vi estas?
Bone, mia nomo estas Wendel Pontis, mi estas brazila esperantisto, biologo, kaj mi nuntempe estas profesoro ĉe universitato.
Mhm. Vi estas sufiĉe juna profesoro, ĉu ne?
Iom pli malpli.
Tu ĉiam imagas profesoroj kun griza haro.
Jes, mi ankaŭ.
Aŭ sen haro.
Yes.
Yes. To kaj pri kio vi okupiĝas?
Bone, nun tempe mi es.
Oni povas diveni insektoj, sed
ja.
Ja, certe jam iam.
Kompreneble io rilate al insektoj. Tamen tiu areo de scienco estas tiom diversa ke kompreneble ni devas koncentriĝi en kelkaj aspektoj. Kai uno al tiui kiui tiris mian atenton estas insecta conduto.
Mm-hmm.
Cefe tiu pri reproductigio.
Mm-hmm. Do tio vere estas giuste tio kion vi esploras, kion vi instruas, pri kio vi occupicas.
Fakte, estas la parto kion mi esploras.
Mm-hmm.
Mia fako estas specifa de insectoi kiui estas gravai por plantoi.
Mm-hmm.
En agronomia aspecto.
Mm-hmm.
Do mi esploras la insectoin kiui formanĝas plantoin kaj la insectoi kiui atakas tiujn plagojn.
Mm-hmm. Ah.
Dum la fakte rilate al mia lecionoj kiun mi instruas en la universitato estas pli diversaj. Mi instruas pri diversaj zoologiaj aspektoj, diversaj specioj kaj tiel plu. Tamen en laboratorio kiun mi gvidas, mi esploras esence pri tiuj kokcineloj.
Mm-hmm. Do, mi devas serĉi ĝuste kio signifas kokcinelo, sed vi rajtas tion.
Kokcineloj estas tiuj ruĝaj skaraboj, ĉu ne, kun la nigraj punktoj.
Aha, yeah. Tiuj belaj ĉarmaj, kiu estas atakemaj kaj manĝas la tiuj eĉ pli malgrandajn
yes.
Bone.
Nun, do ni havas tiun ĉiun bestospeciojn kiun mi ne scias en Esperanto aŭ tiun sed tiun kion ili manĝas, tion mi jam sciis. Estas tiuj ĉu vi scias hazarde tiun?
Bone, estas inter la kokcineloj estas oni povas dividi ilin in du grupoj surbaze de tion kion ili manĝas. Estas tiuj skvamo insektoj,
aha,
kiuj estas malgrandaj, tute ne similaj al ordinara insekto, sed estas tiuj kiuj troviĝas en diversaj plantoj kaj sin nutras de la nutrigaj sukoj internaj de la planto kaj tiel malhelpas gian crescigion.
Mm-hmm.
Kai alia grupo kiu sin nutras de fakte mi forgesis ankaŭ en Esperanto la
tiu afidoj
ja tiu
mi ĵus rigardis
ja tiu afidoj. Do inter la fakuloj pri la temo oni dividas la kokcineloj esence en tiuj du grupoj, tiuj kiuj sin nutras de afidoj kaj tiuj kiuj sin nutras de skvamo insektoj. Tiu lasta estas mia la specio kiun mi esploras sin nutras de tiu lasta de la skvamo insektoj.
Do klarigi la afidoj estas tiuj nigraj bestetoj kiuj plagas la plantojn, kiun oni foje vidas sur la plantoj en amasoj kaj la kokcineloj manĝas ilin.
Sed tiuj skvamo insektoj ankaŭ, sed ili estas tiuj etaj verdaj, ĉu ne? Ĉu mi bone komprenas? Tiuj skvamo insektoj estas tiuj etaj verdaj kaj ankaŭ estas en tiu amaso, ĉefe en la ekzemple en la floroj, en la rozoj supre oni sufiĉe ofte vidas amason de tiuj verdaj insektetoj. Kaj la ciam marŝas tie amaso de fornikoj kaj ili prenas la sukon tiam de ili kaj do.
Yes, esas tiuj.
Ĉu fakte tiuj kokcineloj tiam estas du diversaj specoj, sed ĉu tio estas tiuj tri punktoj, kvin punktoj, ĉu laŭ tio vi dividas tion, aŭ ĉu oni povas vere vidi, ke tio estas tute alia speco de kokcinelo? Laŭ kolore, laŭ punkte?
Ne. Fakte la diverseco estas multe pli granda kaj kompleksa. Mm-hmm. Do ni ĝuste vidante kokcinelon, ni fakte ne scias, kiu specio ĝi alpartenas. Ĉar estas multaj, estas eĉ 12 makulojn sur la dorso, tiuj kiuj havas neniun makulon, tiuj kiuj estas verdaj, flavaj, ruĝaj.
Do ni ne povas dividi, do tio estas tiu skvam ema kokcinelo aŭ afid ema kokcinelo, tion oni ne povas dividi per tio rigardas kalkulas punktojn aŭ diras tio estas flava, tio estas tio estas. Do tute ne estas ia rilato al tio kiel ĝi aspektas.
Ne estas konfida maniero distingi inter la du. Mm-hmm. Vi trovas tiujn diversajn aspektojn en ĉiuj grupoj de kokcineloj.
Mm-hmm. Mm-hmm. Vi ĉiam kaptas, kunportas en la laboratorio kaj metas tien la skvamon tiel da afidon kaj kien vi iras la kokcinelo.
Do vi bone priskribis bazan kondutan esploron. Sed fakte mi studas unu solan specion, kiu sin nutras de skvam insektoj kaj mi nur limiĝas al tiu specio kaj mi sufiĉe bone kaj facile sukcesas bredi ilin en laboratorio. Do mi ne bezonas tiom konstante traserĉi en la naturo ekzemplerojn por kunporti en la laboratorio. Mi trankvile kaj komforte havas ilin ĉe miaj kaĝoj kaj kien mi bezonas fari esploron, mi simple kaptas ilin kaj konstruas la experimenton.
Do kiel aspektas tia experimento?
Tion mi ĵus konstruas experimento.
Ja. Bone, mi koncentriĝas en reproduktiĝo de insektoj kaj kiel ili la femaloj kaj la maskloj atraktas unu la alian, kaj kiuj estas la konsekvencoj de tiuj interrilatoj. Do esence mi esploras pri la seksaj rilatoj de kokcineloj.
Jes, kiam ni interkonsentis pri tiu ĉi epizodo, mi tuj diris, tio ĉi aspekto. Seksaj rilatoj de la insektoj, kio povas esti pli amuza.
Fakte, tio estas ege amuza, ĉar estas eĉ malfacila por klarigi al mia patrino, kiu estas mia fako. Ŝi grimacis, ĉu vi studas sekso de insektoj? Jes! Ĉu vere? Jes! Do.
To bone. Kio tiam aspektas, au kio tio funkcias, to verŝajne vi ja ne faras iajn etajn litojn de la ligno, kaj do kio la insektoj seksumas?
Oh, bona demando, bonega demando. Estas vere fascina pri la diverseco, kaj mi surpriziĝis, kiam mi komencis ekstudi tiun aspekton, kaj mi trovis, ke multaj el la seksaj strategioj estas vere interesaj. Esence ni povas diri, ke estas masklo kaj femalo, kaj la reproduktiĝkapablo estas tute esenca afero fundamenta, porke ni eksciu pri la dinamiko de la populacio de tiuj insektoj, kial tiu estas grava. Char ni po ni devas antaŭvidi la kreskiĝon kaj malkreskiĝon de tiu insektoj kiuj helpas la farmistojn batali kontraŭ la plaginsektoj. Porque tiu populacio konserviĝu en la farmejo estas necese ke ili reproduktiĝu bone.
Yes.
Bone, do tio estas tiel ke ekzemplo ni ja havis la epizodon pri abeloj. Kai abeloj estas vere bredataj do abelistoj havas la abelujon ili dividas la familiojn tiel ke ili ĉiam havu la ĝustan kvanton de la abeloj kai ili vere ankaŭ kapablas iel agordi la kvanton kiun ili havas sed ĉu ankaŭ kokcineloj estas vere iel do krom via laboratorio iel bredataj de bienistoj porque ili vere havu la kokcinelojn en la do ĉu tio vere ankaŭ tiel funkcias ke homoj vere iel agadas aŭ ĉu tio estas nur teoria esploro kaj
Bone, estas fakte diversaj entreprenoj kiuj vivas per vendado de tiuj kokcineloj. Ili sukcese reproduktigas la insektojn, multobligas tiujn kaj vendas al farmistoj por ke ili uzu anstataŭ venenon kaj toksikaĵon sur la plantoj. Do ili uzas alternativan metodon por kontraŭbatali la plaginsektoj.
Dort tio estas vere alternativa metodo kio nur mal multaj iomete pli eksperimentemaj pli naturprotektemaj bienistoj faras aŭ ĉu tio estas jam sufiĉe ĉeffluaa ĝenerala metodo?
Ne, fakte ĝi bone kaj sukcese funkcias en specifaj aspektoj en specifaj plantoj. Tamen ĝi ne estas efika en aliaj plantoj, ekzemple tritiko. Sed se vi trovi se vi farmas malgrandan kvanton da plantoj en protektaj domoj kaj vi per iu ajn metodo vi konstatas aŭ vi observas ke estis invadita de malgranda plaginsekto kiu reproduktiĝas kaj endanĝerigas vian plantojn vi povas efike uzi nur la coccineloi.
Ja, tiam estas ke se la bienisto rimarkas ke eble aperos tia problemo, tiam li vokas tiun firmaon, mi havas tiun planton, kaj estas tiaj plaginsektoj, ĉu vi havas la taŭgajn coccineloin por ĉasi tiujn?
Just.
Aha, interesting.
Oh, yes. Kaj tio estas tre populara en Eŭropo. En aliaj landoj ankoraŭ ne, sed en Eŭropo estas tre populara uzo de tiuj insectoi, ne nur coccineloi, sed aliei eĉ pli efikaj insectoi. Ĉar por ĉiu insecto plago, oni havas specifan insecto manĝanto, kiu oni uzas por kontroli, por prizorgi.
Sed la coccineloi poste restas tie. Mi aŭdis pri abeloj, tiefoje firmaoj fakte metas tie en la popolon kaj atendas ĝis la abeloj. Transportis la semojn en la kampon aŭ interŝanĝis la semojn kaj tiam la abeloj revenas al la abelujo kaj la firmao forportas sin kaj metas sin al alia kampo. Sed tiu kokcinelo vere estas vendata, ili restas poste tie aŭ ĉu ili
revenas al kokcinelujo.
Ne estas tia. Da ili kiel mi magas, ili havas ian skatolon kun la kokcineloj kaj tiam ili metas ilin en tiun forĉejon kaj poste la kokcineloj restas tie.
Bone, povas okazi la du aferoj. Tio dependas de la specio. Estas kelkaj specioj de kokcineloj kiu estas tre voraj. Kai ili manĝas multe da insektoj, multe da plagoj. Kiam tiu plago malgrandiĝas, do la insektoj restas malsataj kaj la kokcineloj finfine konsekvence mortas. Kaj la kokcineloj kiun ni lasis kiuni
liberigis
en la medio finfine malaperos, kai se tiui plaginsectoi aperos poste, oni devos aceti pli.
Mm-hmm.
Tamen, estas aliei specioi de coccineloi kiun oni vendas, kai ili estas malpli voremai, do ili restas en la medio, kai la facto che la cefa plaginsecto malaperis, Ne malhelpas gin ilis.
Ili manĝas la planton.
Ne. Feliĉe ne. Ili manĝas la aliajn malgravajn insektojn kiuj troviĝas ĉirkaŭe. Do la populacio de tiuj kokcineloj persistas en la medio, tamen en malgranda kvanto.
Ĉu fakte ili estas nur viandmanĝantoj aŭ ĉu ili ankaŭ kapablas manĝi la sukon de la floroj aŭ ion tian?
Ne, la kokcinelojn kiun ni uzas, ili nur manĝas plaginsektoj. Estas unu aŭ du specioj de kokcineloj kiuj sin nutras de plantoj, sed tiuj evidente ne estas interesaj por ni.
Do estas tio firmao, ke sed vi ne laboras por tia firmao, vi laboras en la universitata campo, do kaj vi do eble iom da via esploro estas iel financata de la firmao ministerio, sed do via unua celo ja estas kompreni kiel funkcias, aŭ kio estas via fokuso en la esploro.
Bone, bedaŭrinde mi ne havas monan subtenon de interprendaj.
Ne.
Estas kelkaj aliaj grupoj kaj laboratorioj en la en diversaj universitatoj en Brazilo, kiuj ankaŭ esploras tiujn speciojn. La mia estas unu pli, tamen inter tiuj mia laboratorio koncentriĝas en la reproduktiĝo de tiuj insektoj. Do mi esploras kiel funkcias la dinamiko inter la femaloj kaj la maskloj en la populacio kaj kiel tiu influas la ovodemetadon ekzemple kaj la survivecon de la idaro.
Do fakte do kiel pri la kokcinelo mi ne ekzakte scias, do kiel funkcias tia vivo de kokcinelo. Do mi scias pri aliaj skaraboj aŭ papilioj, kiuj havas tiujn statojn en la vivo. Kiel funkcias en la kokcinelo, kiel aspektas la vivo de kokcinelo?
Bone, estas simila al tiu de la ekzemplo de la papilioj mem. Ili havas ovon, post vi havas larvojn. Kai la larvoi ancau sin nutras de tivi skvamo insectoin. Do, ne nur la plen cresculo, sed ancau la nematura stadio sin nutras de skvamo insectoi. Ili estas malpli lertai, evidente, ili ne tiam movigas rapide, tamen ili esas same voremai.
Multe pli efficae.
Yeah.
So, nenion alien faras, ne occupicas simpli flugado au aliei afero, ili simple sidas en la fino de la pinto de la planto che mangia.
Yes, oni et certe diras che tivi nematurae stadionoi esas similae al tiu de bebo. Ili nur mangias kai fecas, kai crescigias. Kai do, ili devas mangi multe, porque ili havu la sufficient grandon por fari la metamorfoson, kiu esas essence, porque ni havu la plen cresculo.
Kai cium longe...
Estas ege acai.
Tiu larvoi.
Yes, do, tiu etai te coccinelo tiu larvoi. Estas tute acai. Mi nun ne havas bildon, sed mi memoras, ke tio estas tute aĉa besto, ke se mi vidus tion en mia ĝardeno, mi dirus, fariru.
Ja, mi komprenas tion sintenon. Pri tiu specio, kiun mi bredas, la larvo sekrecia substancon, kaj ĝi kovras la tutan dorson, kaj ĝi havas iom strangan aspekton al ĝi. Kai tiu aspekto estas simila al tiu de la propra skvam insekto kiun ĝi manĝas.
Oni
konsideras tion inkluzive kiel evolua strategio por sin defendi kontraŭ formikoj. Ĉar skvamo insektoj ili produktas tiun dolĉan substancon kaj ofte la formikoj havas bonan rilaton kun ĝi. Yes. Se alvenas al insecto, kiu provas mangi ilin, la formico, oh, haltu, vi ne raitas. Kai vi pentos pro tio, kai ili atacas cin. Tiui larvoi eble sin cachas per tiu secretiajo. Kai la insectoi provas mordi, provas
la sed... La formicoi, yes.
Yes, la formicoi, kai fin-fine ne successas atingi la corpon.
Ja, kiom lange dauras tiu stadioi de la coccineloi, tiu ovoi, larvoi?
Bone, ovo estas rapida, pli mal pli kvin tagoi. La larvo estas 20-30 tagoi, depende de la specio. Kai la plenkreskulo ege variadas. Ni havas datumon pri individuoi kiu vivis nur 20 tagoi, ca individuoi qui vivis gis 8 monatoi.
Sed mal pli ol jaro.
Es mult foie mal pli ol un jaro.
Ciu tio varias se ni parolas pri Europo cae pri Brazilo? Cer en Europo ja intertempe estas anca vintro.
Certe. La temperaturo ege influas la longdaron de tiui fasoi. La temperaturo, la lum periodoi, anca est influas.
Do, tio signifas che ili tradormas iel la vintron, cae tiam povas same kiel abeloi, kiu vivas dum la vintro, do pli longe elteni, char ili fakte dormas tutan tempon au io tiel.
Yes, esas tivi specioi. Tivi de tropicae landoi facte ne havas tion periodon, ili vivas ciuiare, ili restas activae dum ciu iaro. Tamen tivi de tivi landoi, kiel europae landoi, ili besonas tion periodon por trapasi la severan vintron.
Do nun pri la reproduktigio, do tio elevas al mi unu demandanto. Ili vivas mal pli longe ol jaron kutime, kaj do tio signifas, ke ili ne havas tiun jaran takton, ke ili ĉiam naskas en la printempo, ĉar estas la plej oportuna tempo. Sed do estas kelkaj, kiuj ili naskas dum la tuta jaro. Do estas kelkaj, ĉu ne?
Jes, en la tropikaj landoj, jes.
Kaj en la netropikaj landoj?
Ne, oni havas tiun variecon. Ili kongruas sian disvolviĝon, sian aktivecon dum printempo kaj somero.
Ĉar do en printempo, aŭ en vintro ja estas malpli da nutraĵo, kaj estus mal oportune se estus granda nasko en la aŭtuno, kaj tiam ne estas sufiĉe da nutraĵo por porti sufiĉajn individuojn al la stato de plenkreskulo.
Yes.
Kaj tiel tiel la naturo ja havas ofte tiun sezonan takton. Kaj kiel se la kokcineloj vivas malpli ol jaron, ĉu tiel tio funkcias, aŭ ĉu sufiĉas tiu tempo de marto ĝis septembro?
En tiuj specioj certe ili vivas malpli ol unu jaro, sed tiu periodo parto esas por trapasi vintron. Do ili havas tiun la tutan metabolisman sistemon iel haltas eble en la fazo de krizalido, kaj restas viva dum monatoj ĝis trapasi la vintron. Kaj poste, kiam estas printempo, la metabolisma sistemo revekiĝas kai daurigas la disvolvigion.
Kai tiun faras ciui stato, ciui stadioi, au tuna nula plenkreskuloi?
Ne esas tiui stadioi. Pli mult foie estas tiu de krizalido. Do se trovigas larvo en ventro, gi certe mortos.
Do, kai se niam estas en la stato de plenkreskulo, tiam ĉu vi povas diri ke la unu speco de la insekto havas saman konduton sin reprodukti kaj ili ĉiam same volas trovi la partneron ĉiam kondutas kun ia specifa maniero aŭ ĉu ankaŭ ene de unu specio tiu agado estas tute diversa kai ciam havas iom por surprizi.
Bone, estas ege diversaj fakte. Estas kokcineloj tiun kiun mi studas seksumas multfoje. Do en unu tago estas diversa seksumaj agoj de la femalo kaj iom poste ĝi direktas sin al reproduktiĝo efektive aŭ tio estas ovo demetado. Poste ŝi estas preta denove seksumi kaj trovas alian maskon, seksumas kaj tiel plu kaj tiel plu.
Ĉu tiu plurfoja seksumado estas kun la sama partnero aŭ ĉu tio estas kolektado de diversaj genetikaj informoj?
Fakte povas esti ambaŭ. La femaloj estas tre postulemaj. Ili ne volas ke seksumi kun iu ajn masklo kiu aperas
povas esti. Devas havi multe pli da
punktoj. Ŝi rigore selektas la masklon, ŝi ne permesas. Jes, kiam ŝi ricevas seksumas kun iu masklo kaj ŝi pensas, ni diru pensu en tiu senco, tio ne estas sufiĉe bona por mi. Mi serĉos alian pli bonan, kaj ŝi fakte faras tion. Do ŝi konservas diversajn genetikajn materialojn el diversaj maskloj, aŭ se ŝi trovos unu masklon, kiu estas sufiĉe bona por ĝi, ĝi provos seksumi multfoje. Tamen tiuj kokcineloj, tiuj femaloj devas nepre seksumi multfoje, ĉar se ŝi ne faras tion, la kvanto da ovoj estas tute malbonaj kaj ŝi finfine ne atingas sian reproduktiĝan potencialon.
Do estas verŝajne simila kiel ni mencis en la epizodo pri abeloj, ke la reĝino tiam ankaŭ seksumas kun pluraj kiel nomiĝas virabeloj kaj fakte kolektas la materialon por ovometado dum tuta jaro poste aŭ pluraj jaroj eĉ dum tuta vivo kaj do kun la kokcineloj estas iel simile por unu ovometado kokcinelo devas kolekti simple sufiĉe da vira materialo genetika por meti poste en la ovoj.
Yes, esas tio, fakte, esas tio kio okazas inter la ovo de metadoi, nepre ŝi devas seksumi. Tamen parto de mia lastatempa esploro estis ĝuste pri tio. Ni esploris kiom da ovoj la femaloj sukcesas ovo demeti, se ĝi seksumas unufoje. Kaj ni trovis ankaŭ tre interesan aferon. Ni malkovris, ke se ĝi seksumas nur unufoje, 20 minuto da seksumado, estas longa, laŭ la komparo kun insektoj, diversaj insektoj, estas longa, kaj se ni ne havos la eblecon seksumi de alia fojo, la kvanto da ovoj malgrandiĝas. Tamen, ĝi kontrolas tion. Ni observis, ke dum unu semajno ŝi metis diversajn ovojn en la komenco de la semajno, en la fino de la semajno praktike tute ne estis ovoj, kaj en la komenco de la alia semajno ŝi demetis ovojn denove. Kaj ni observis, ke ŝi sukcesas kontroli, kiom da ovoj ŝi demetas, kaj ĉu tiuj ovoj havos la spermon de la masklo aŭ ne. Ĉar oni scias, ke se oni metas diversajn ovojn, kelkaj povas havi la spermon kaj esti fekunda kaj aliaj ne. Tiuj femaloj, kiam ne trovas masklon, ŝi konservas en siaj internaj organoj la spermon kaj gardas ĝin por ke ŝi metu en la ovoj kun pli longa tempo. Ni interpretas tion kiel strategio por ke ŝi daŭre restu fekunda dum ŝi atendas la peron de alia masklo, porque ŝi plenigu, replenigu sian spermujon.
Do iom da la spermo, kion ŝi ricevas, konservas, Kai, la strategio esas do eble venas pli bona masklo kun pli bona spermo, kai se ne mia povas uzi la konservitan.
Yes.
Do, ĉu tio signifas ke ŝi vere iel intermixas, do ne estas tiel ke unu ovo estas fekundita kun unu spermo, kai tiam fakte ne estas do ĉiam estas nur tiu kombino de tiu du. Kai tu unu spermo povas esti logike nur de unu vira
yes
coctinelo do tiam fakte nur povas esti ke en tiu aro de ovoj estas ĉiam intermiksiĝas se ne en la unu ovo ne povas esti intermixitaj spermoj de du diversaj virkoktineloj.
Ne povas esti. La propra interna organo de la femalo, kiu ricevas la spermon, ĝi estas globforma, kaj la spermoj de la maskloj havas sindefendan strategion ankaŭ. Do kiam ĝi seksumas kun unu masklo, kai alvenas alia masklo, la propraj spermoj ne miksiĝas. Do ĉiufoje kiun ŝi uzas la spermon de ĝia interna organo por la ovoj, estas fojfoje ĉiu masklo. Ne estas tiom facile komprenebla. Bone, kiel mi povos esti pli klara. La enire la organo de la femalo kiu konservas ĝin estas kvazaŭ botelo. Nur havas unu enirejon kaj nur havas unu elirejon. Estas la sama truo. Kiam ĝi seksumas kun masklo, la spermo alvenas kaj koncentriĝas en la fino de la botelo. Kiam ĝi seksumas kun alia masklo, la spermo alvenas kaj estas kvazaŭ tavolo. Ĝi ne miksiĝas kun la unua masklo. La dua masklo estas izolitaj. Ne estas interna muro, sed la propraj spermoj de la maskloj luktas inter si, sed ne miksiĝas.
Do estas tia sistemo en la komputilscienco oni diras laste enirinta unue elironte.
Ĝuste. Fakte tio. Do la unua masklo kiun ŝi usos la spermo de la masklo kiun ŝi usos por fekundigi la ovojn estas tiu de la lasta kiun ŝi koplacis.
Yes. Estas tia stako sistemo, kiel en la komputilscienco.
Sed tio signifas, ke se la ino seksumas kun pluraj viroj, tiam ĉiam restas tiu unu resto de la spermoj de la unua ĉiam restas sube, ĉu tio ne iel malboniĝas?
Jes, estas malbona por tiu, kiu seksumis unue kaj estas la lasta.
Ne venis al la vico.
Ja. Tial on estas grava parto de esploro de seksa selektado. Ekzistas konflikto inter maskloj kaj femaloj. Tiun fundamentan bazon oni sciis antaŭ pli ol 50 jaroj kun esploro de sciencisto nomata Bateman. Li esploris tiun fruktomuŝoj, Drosophila, kaj li finfine lanĉis la bazojn de la seksa selektado. Kio estas tio? Maskloj kaj femaloj havas malsamajn interesojn. Kaj esence femaloj serĉas kvaliton en la maskloj. Tamen la sukcesa reproduktiĝo de maskloj ne dependas de la ovoj de unu virino, sed de ovoj de diversaj virinoj. Porque ili povu lanĉi sian genetikan materialon al la plej granda kaj diversa nombro da ovoj kiun li povos. Do la maskloj serĉas kvanton, dum la femaloj serĉas kvalitojn. Kaj tiu estas granda konflikto. Ĉefe pro tio, ke la lastaj maskloj estos la unuaj por la ovodemetado. Kiam masklo provas koplacii kun la femaloj, li faras ĉion, porque li ĉiam estu la lasta, kaj ne donu al ŝi eblezon copulacii con aliai.
Aha.
Antau ovo demeti la ovoin con lia spermo.
Aha, do ili observas au ĉu ili havas ian komunikan sistemon venas kaj ha kun kiom da viroj vi jam seksumis ĉu mi estas kaj ekde kiam do kiam vi planas meti la ovojn kiel ili konsentas tion aŭ ĉu observas tiom a tiu ĉi virino plaĉas al mi observas a unu viro dua viro tria viro a nun mi povas kiel tio funkcias
pli malpli tiel unu kelkaj insektoj simple kopulacias kun la femalo kaj kiam li pretas li jam sendas la seksan materialon la spermon al ĝi li ne lasas ŝin.
Do simple gardas ŝin.
Yes, li tenas ŝin sub sia dorso kaj diras, ne, vi ne eliros. La aliaj mastroj, jen, estas mia vico, kaj li diras, ne, absolute ne, mi estas ĉi tie, mi ne lasos ŝin for.
Ŝi metu ovon unue, kaj tiam povas foriri.
Ĝuste tiel, oni trovas tion en libeloj. Mm-hmm. Viam vidis du libelojn ligitajn flugante eventuale estas masklo kiu havas specifan aparaton en sia abdomeno kiu estas kvazaŭ pinĉilo do li tenas la femalon kaj diras ne vi ne eliros vi devas ovodemeti unue
kaj ŝi povas forflugi kaj tiam devas porti la
aliaj la femaloj povas observi ĉu la aspekto de la masklo estas agrabla aŭ ne la femaloj ankaŭ rajtas elekti sed en kelkaj specioj oni havas seksaltrudiĝo ankaŭ la masklo perforte seksumas kun la femalon kaj tio estas vere laciga kaj damaĝiga ĉikaze. Inclusive esas interesa aspecto que mi tui memoris nessas coccinlo evidente que esas tre stranga reproductig maniero la masculo proximigas de la femalo kai lia peniso estas que faz ao clingo do li tenas shin kai traboras shian corpon gis la lia peniso atingas la uion por spermo kaj li liveras sian spermon tie. Kaj esas diversaj strategioj. Maskloj ofte batalas inter si por konkeri la femalon.
Sed kiom longe la ovo post la seksumado ankaŭ devas resti aŭ maturiĝi en la korpo de la femalo?
Dependas. Kelkaj plenkreskulaj femaloj jam havas ĉiujn ovojn pretaj, nur bezonas la spermon por fekundi. Aliaj bezonas, kiam fariĝas plenkreskulo, bezonas eĉ unu semajnon por la ovoj estu maturaj en la korpo de la femalo.
Kaj li antaŭe jam devas ricevi la spermon?
Ne, poste. Post la maturiĝo. Ĉar la maturiĝo de tiuj ovoj esta congruas con la sexa pretigio de la femalo. Do gi ne estos preta sexumi, cae gi ne estos acceptema, cae la mascloi perceptas tion en multai ocasoi.
Cae, do, estas conata tiu afero de feromonoi, anoncas unu alla alia che mi estas ĉi tie preta ĉu tio funkcias same ĉe kokcineloj ĉu ili ankaŭ havas feromonoj aŭ kiel ili vidas unu la alian en granda ĝardeno
bone surprizige estas malmulte da informoj pri seksa feromono de kokcineloj ekzistas kelkaj sed la tuta sistema ancora esas iom complexa kai ni ne havas tre profunda in scio in pri tio tamen mi pensas ke yes la masklo sukcesas distingi la femalon kai iras tien por seksumi au eble en la provo kai ni trafo al mal trafo.
Do ĉutio estas tiel ke tiam femalo havas feromonon kai maskloj sekvas aŭ ĉu ambaŭ aŭ kiel
ambaŭ. En la kokcineloj certe estas la femalo. Sed en la aliaj specioj estas la masklo kiu sendas la feromonon kaj la femalo estas parfumo bona tiu ĉi tie havas interesan masklon kiu volas kopulacii.
Also wie ihr audis der Winkulturisto ke ili fakte usas tion por kontrabatali plagain insektoin ili havas ein ampoloin kiu el igas la feromonoin de la specio kai tiam la tuta vin giardeno estas quasau inundita de tiu feromono kai la insecto ne plu trovas partneron chaili de tiu directe same flaras la feromono kai tiam ne povas reproduktigi chaili estas quasau tia granda Gen-signalo, kiu tutte perturbas la insecton. Ĉu tio estas natura aŭ ekologie korekta metodo?
Jes, ne estas problemo. Estas ekologie korekta. Vi bone menciis iun el tiuj strategioj. Oni nomas tion konfuziga strategio. Vi prenas la ampolojn, disĵetas en diversaj partoj, kaj estas diversaj perfumfontoj. La feromono funkcias tiel, estas fonto, la masklo flaras de malproksime, kaj li flugas zigzage, kaj direktas sin al la fonto per de la koncentriĝo de la parfumo en la aero. Tio estas simpla, trovas la femalon, seksomas kun ĝi. Tamen, tiu strategio estas bona, ĉar oni metas lampolojn, kaj la masklo pensas, kiu estas femalo. Kaj li trovas lampolon, provas seksomi kun lampolo, kaj tutte el cerpigias pro la clopodo seksome con la ampolo. Do li flugas for, kai trovas alia en ampolon, kai alia en ampolon, kien li trovas la tria o quara ampolo, li estas prescau morta, kai estas tutte ne tauga. Tiu strategio estas bona, char la femaloi, la verai femaloi, ne successas trovi masklon. Do, gi povas mort sterilai, char ne havas iun spermon por ovodemeti. Au ali strategio esas same interesa. Ce la ampolo estas gluetsa substanzo.
Yes, tiun pensis por tiu glumarko au io tia glubendo, kai tie esas feromono, kai tie ili captigas fakte, kai mortas, cer estas captita, yes. Yes, sed vi diris, ke foje okazas tion, se oni metas tiun captiloin, au tien feromonain ampoloin, ke la virinoi ne ricevas spermon dum tuta vivo, char simple ciui viro estes captitai. Ču tiam la virinoi tute ne metas ovoin, kai havas ciun ovoin ene, char vi diris, ke ilia kapablas ankaŭ kontroli tion, ču tio estes, povas esti iel damagiga al tiu virino, ke fakte ŝi ne havas la eblecon tiun ovojn meti, ĉar ili ne estas...
Bone, la du povas okazi. La femalo povas meti ovojn, kiuj estas tute sterilaj. Estas kvazaŭ kokinoj, kiun oni farmas, ili metas ovojn kaj metas ovojn kaj tiuj ovoj neniam naskos. Do aliei conservas la ovoi interne de si. Kai attendas gis la malunigio. Kiam la femaloi de la insectoi malunigias, la ovoi ancao perdas qualiton, kai nature sterilijas. Kai quelcai specioi de insectoi povas sin nutri de la proprai ovoi, qui esas maturai interne de la organoi, porque gi longigu sian plencresculan vivon por attendi masculin.
Do tion, ian tian agadon mi vidis, mi pensas, ce cocinoi, ke ili foie manĝas siajn ovojn. Do tio estas tie, ke la ovo ne estas preta, kaj tiam ili simple detruas ĝin kaj eble nutras sin per ĝi.
Yes. Tiu strategio povas okazi je du aferoj. La femalo de la insektoj povas meti la ovojn, turni sin kaj manĝi la ĵus demetitan ovon por profiti de la proteinoj, kiun ĝi havas, kaj tiu proteino helpas gin vivi pli longe. Au la propra interna organo de la femalo comenzas malmaturigi la ovon kai absorbi la proteinon qui estas in gi. Kai tiu ancau taugas porque la femalo longe vivu iomete pli longe en la espero trovi mascon por reproductigio.
Tio estas interesante. Oni povas nutri sin de ene. Sen manĝi. Yes.
Do tiu firmaoj, por veni al tiu firmaoj, kiuj vendas la kokcinelojn, do ili bredas ilin en ia bredejo. Kaj do kiel tio funkcias, ĉu estas forĉejo aŭ ĉu estas tute sterila halo aŭ kiel mi devas tion imagi?
Jes, estas sterila halo, estas preskaŭ kvazaŭ bonkvalita hospitalo. Ili kontrolas ĉiujn aspektojn de tiuj fazoj, ovoj, adult plenkreskuloj, larvoj, kaj ili dum longe estas diversaj salonoj sterilaj, kaj ili atendas la acetantoj. Alvenas acetanto, kontaktas lin, ĉu vi havas tiun specion por vendi? Ah, jes, mi havas. Bone, mi bezonas 2 milionon da en la venontaj 3 monatoj. Ah, bonege, ni preparos tion por vi. Kaj ekde tiu momento, ili komencas multobligi la insektojn.
Do, laŭ la mendo.
Ja, laŭ la mendo.
Jes.
Kaj tion oni vere vendas en la kvantoj, mi volas 2 milionojn.
Yes. En kelkaj specioj, yes. Inclusive, estas kelkaj entreprenoj, kiuj bankrotas, ĉar ne sukcesas.
Ĉu?
Ja, ne sukcesas produkti sufiĉe bone. Kaj ankaŭ estas problemo ĉe en Brazilo.
Pardonu ankoraŭ. Kiel aspektas 2 milionoj de kokcineloj?
Chicase.
Quanto tio estas au kia
Chicase mine tu penses pri kokcinelo. Estas aliei. Estas iksodoj. Kelkaj iksodoj. Kaj estas tre facile trovi iksodon en tiu kvanto. Unu botelo da akvo sufiĉas por kelkaj.
Estas tion mi volis demandi, do 1 miliono da ne estas kokcinelo, do ĉu estas kamiono aŭ unu valizo?
Valizoj multfoje sufiĉas. Kaj ankaŭ alia problemo, kiun ni havas en Brazilo, ekzemple por la disvolviĝo de tiuj entreprenoj, estas malmultaj, bedaŭrinde. Estas la transportsistemo. Kiun devas bone kongrui, ĉar se oni ne kongruas, ne estas sufiĉe efika kaj rapida, la kokcineloj povas morti, povas ne esti en la plej bona fazo por fari la sufiĉan efikan laboron. Kaj ankaŭ nia burokratio. Oni ne havas specifan burokratian leĝaron, kiu helpas nin starigi entreprenon kaj vendi.
Ĉu oni fakte rajtas transporti tiajn insektojn de unu kontinento al alia, aŭ ĉu estas danĝere, ĉar oni povus perturbi la tutan ekosistemon, se oni enkondukas ian specion, kiu speciale formanĝas ion kaj oni truas la tutan ekvilibron?
Ne, tio estas grava demando, ĉar estas diversaj leĝaroj, kiuj malpermesas la eniron de tiujn ekzotikajn specioj de unu lando al alia. Mi parolas esence pri tiuj, kiuj troviĝas en Brazilo kaj povas esti komerceblaj pro siaj karakterizoj, kiuj estas favore, ĉar estas diversaj kokcineloj, kiuj tute ne taŭgas por tio. Nur malmultaj estas sufiĉe bonaj por ke estu komercataj. Tamen la leĝoj
komercataj signifas ankaŭ ke ili travivas tiun ekzemple 2 monatoj, kiam ili ankoraŭ estas predataj, multobligataj, do ĉu estas ankaŭ tio la la postulo al al ili au ĉu ili ĉu estas ankaŭ specoj kiuj simple en la laboratorio ne travivas.
Yes, esas kelkaj specioj kiuj ni ankoraŭ ne scias kiel prilabori ilin en laboratorioj kaj fakte bredi ilin komerce. Sed la la leĝaro simple ne helpas kiel ni devas bone esplori tion. Kaj eĉ kelkaj homoj interpretas ke se ne estas leĝaro do estas kontraŭleĝa.
Mm.
Kaj oni ne povos komenci tiun komercon ĉar estas kontraŭleĝa ĉar ne estas leĝaro. La la compreno de quelcae homoi. Do tiu ege malhelpas. Crom la facto che multe el la homoi quiu povus profiti e tio simple ne scias che tio funccias ca existas. La plei malbona parto esas tio che cefe pri Brasilai farmistoi, ciu grandai, ciu malgrandai, ili encapigis la ideon che nur toxicajoi esas efficai, nur toxicajoi constante, ciam, nepre, sed estas alternativoi. Mi ne, mi persone ne estas contra la toxicajo essence, sed mi favoras la justan kai et bon educitan uson de tui toxicajoi, qui esas devus esti malgrand quante.
Kai tutte celite focusite.
Yes, dum longai tempoi vi povas usi toxicajon hodiau kai pos decvintagoi poste, kai antau comerci vi devas nuligi la applicon de toxicatoi, sed esas granda spazio inter la scientiae esploroi kai la giusta clarigo pri kiel bone applici tion.
Do por do vi diris do la oni foje ne foje komercas kun milionoj da tiaj insektoj kio estas la kvanto kiu vi bredas po viaj sciencaj laboroj ĉu estas deko aŭ estas
centoj mi konstante havas kiam mi havas estas en eksperimenta fazo en mia laboratorio kompreneble mi devas havi pli da insektoj. Kiam mi havas fazon en kiu tio ne okazas, mi malpliigas la kvanton da insektoj. Estas malpli da laboro por la studentoj, por la do dum unu aŭ du centoj en tiu fazo, kaj kiam ni vere bezonas multajn insektojn por niaj esplorprojektoj, ni atingas 600, 700.
Ĉu tio funkcias iel tiel ke vi havas ian ujon kaj tie estas la floroj kaj ili vere vivas en natura medio aŭ tio estas do vere fermita vitra skatolo kaj vi vere povas vidi ĉiun ili ne kaŝiĝas kaj ĉiu estas iel notita.
Yes, estas tiel.
Ili havas numerojn, aŭ kiel tio funkcias?
Bone.
Aŭ ĉu matene vi kalkulas?
Ne.
Kokcineloj restis.
Bone, mi por ke mi bredu miajn kokcinelojn, mi kompreneble devas bredi ĝian manĝaĵon. Do mi ankaŭ bredas la skvamo insektoj. Mi uzas malgrandajn fruktojn, kie la skvamo insektoj reproduktiĝas. Kai kiam esas granda kvanto de la skvam insektoj in tiu frukto, mi prenas tiun frukton kai metas en vitra skatolo, kie troviĝas la kokcineloj. Esas tre facile bredebla. Do mi lasas ĝin tie kai la propraj kokcineloj manĝas la skvam insektojn, reproduktiĝas, aperas la larvojn, aperas la ovojn, kai mi nur lasas ili tien. Iam post iam mi devas ŝanĝi por purigi la kaĝon kaj anstataŭi la skvam insektojn kiujn mi metis. Estas tre facile bredebla.
Kaj kiel estas tio kun la kalkulado? Kiel vi kalkulas kiom da kokcineloj estas ene?
Fakte mi ne kalkulas. Mi observas, estas averaĝe tiom da. En tiu parto de bredado mi ne vere bezonas kalkuli. Mi tion certe devas fari en la eksperimentoj. Mm-hmm. Sed in la bredado mi
tutene. Tiam vi prenas paron, au vi prenas ian kvanton, vi scias, vi metas kvin inoi, kvin vir kokcineloi, kai tiam estas pli facile kalkuli, versene.
Yes, in la experimento mi devas fari tion, kai lau la celoi de la experimento tio povas ŝanĝi.
Kaj se estas trovi simple lasas ilin forflugi aŭ aŭ ĉu ili simple ne ricevas manĝon? Kiel vi faras tiun
en la eksperimentoj?
En la laboratorio.
Ah, en la laboratorio ili sin nutras de la insektoj skvam insektoj. Mi lasas ilin tie, ili povas, ĉar estas kaĝo fermita, ili vivas tie.
Kaj se vi havas tro?
Ah, ne okazas.
Aha. Do simple ili vivas, ili havas sian vivciklon tie, kaj do nature kelkajn post du monatoj de matura vivo simple mortas kaj.
Yes, simple tiel.
Kaj ĉu oni fakte povas facile distingi la maskloin kaj la femaloin?
Multfoje ne. Exemple, en la specio kin mi laboras, kin mi studas, estas tre malgranda parto de la antaŭaj gamboj kiu havas malsimilan koloron kaj nur tiel vi povas distingi. Yes, malgranda ŝanĝo.
Kiel oni do kiun koloron havas virino kiun viro?
La masklo havas parton de la antaŭaj gamboj ruĝeca kaj la virino estas nigra.
Do oni vere kaptas ilin kaj rigardas per lupeo,
ja.
Ĉu estas masklo kaj se jes, do tiel vere elektas la.
Yes, tiel.
Kaj ĉu estas io do ni mencis antaŭe tiujn feromonojn kiel la kaptilon por la alia genro, sed ĉu estas ankaŭ ia aspekto laŭ kio ili sin prezentas al la alia genro aŭ tute ne?
Ne, ĝenerale ne.
Ne, ili simple ne havas ion do. Estas ekzemple kelkaj birdoj, ili havas belegajn vostojn aŭ ili dancas antaŭ partnero, ili ne havas tien agadon, ili simple venas kaj...
Yes, kokcinelo, yes. Kaj inkluzive ili estas tiom malbone por distingi, ke kelkfoje maskloj serĉas maskloin. Kaj estas lastatempe oni komencis ekinteresiĝi pri tio, pri samseksaj rilatoj en insektoj. Kaj ili malkovris, ke tio multfoje estas pro manko je bona kapablo distingi. Ĉar se oni observas, provu imagi, bildigi al si kiel kokcinelo, vi trovas alien grandan rondforman aferon, kaj no estas tiu kaj tiu, kiun mi iras, kiu estas la femalo, do mi provu, se li kovras alien kaj la alia, kiu estas tio, baraktas sin kontraŭ la, evidente ne estas femalo, mi provas alien.
Ĉu ili havas fakte vidkapablon bonan?
Bonan ne. Almenaŭ kokcineloj ne. Aliaj insektoj havas treege bonan vidkapablon. Libeloj, ekzemple, kaj mantoj. Manto aŭ mantiso.
Yes, tiu, kiu aspektas, ke ili preĝas.
Preĝas, yes.
Tiuj verdaj, grandaj kaj preĝantaj insektoj.
Yes, ili havas tre bonan vidkapablon, eĉ tridimensian vidkapablon, ĉar li sufiĉe bone sukcesas atingi la predon per siaj kaptilaj unuaj gamboj. Ili bone observas kolorojn, bone observas movadon de la celo kaj ili bone vidas la aferojn.
Do eble en la fino ni povas ankoraŭ malfermi tiun ĉapitron, do ni sufiĉe longe parolis pri la stato en la laboratorio kaj en la ankaŭ en la industrio. Kiel fartas la kokcineloj en la naturo? Ĉu ili estas en bona stato la populacioj aŭ ĉu estas en danĝero de estingiĝo?
Bone, informoj pri danĝero je estingiĝo e insektoj estas tre malofte. mm-hmm. bedaurinde.
Oni ne scias.
Oni ne scias. Mm-hmm. La projektoj, la grandaj projektoj por protekti speciojn celas ĉefe grandaj bestoj, mamuloj, marmamuloj, rampuloj, birdoj. Kaj la insektoj troviĝas en tre malalta tavolo inter tiuj prioritatoj, kiu estas malbona, ĉar multaj specioj estingiĝas ĉiujare laŭ la modeloj kiun ni havas, kaj neniu scias, ke mm-hmm. eĉ ke ili eĉ ekzistis,
uh-huh. mm-hmm.
kaj ni perdas je biodiverseco.
Mm-hmm.
Tio estas timiga, ĉar multaj el tiuj specioj povus multege helpi nin, la homa specio mem, per siaj servoj en la naturo helpi polenumi plantojn, florojn kaj tiel plu. Kaj bedaŭrinde ne scias. Pri kokcineloj estas malgranda problemo, inclusive deveninta de tiu strategio uzi kokcinelojn. Nek ĉiuj specioj estas bonaj por esti uzitaj.
Mm-hmm.
Kai tiui kiui estas bonai, la maloftai, kiui aperas exemple en Australio, ciui landoi, ciui farmistoi, ciui scientistoi, directai sin al gi, gi esas tre bona. Do ni faru cion, porque ni comportu tiun specion mm-hmm. de coccinello yes. al nia lando, kai gi la, estu efica por niei plantoi. Ili daure investas en tiu specifa parto, kai post kelka jaro ik post tiom da leggiaro tiom da esploroi li havas la pravon li havas la permesson al porti la exotican specion de coccinello alla lando kai disvastigi gin sed tio havas consequentoin kiam oni lasas exotican specion en iu lando gi ancau provas adaptigi al tiu lando, kai se gi esas vorema, kia la caso de tiui coccineloi, gi povas mangi la mangiajon de la de la natura, de la loca.
Tia mi demandis, cio ni facte reitas transporti specion al de unu continente al alia.
Yes, lau la leggiaro, oni povas tion fari, kai tio effective ocasas. Sed malmultas la esploroi pri la consequentum de tio. Char generale la ideo es, se tiu coccinello cium ni cun portis citie nur mancias la plag insecto, cium la plag insecto mortas consequence, la coccinello ancao mortas ie malsato. Do, tot bone. Sed vivo ne estas dinamica. Se vi comportas specion, iom post iom unu au alie individuo povas adaptigi mangi la locai specioi. Cae se tio ocasas, cae gi reproductigas, la quanto de gi, quio esas pli voremai, altigas, cae la locai coccineloi, quio ofte trovigas in mal pli granda quanto, estas pushitai flanken, char yes. la invadinto successas mangi cion. Ni perdas biodiversetso, char la locai coccineloi malaperas, cae tiu exotica coccinelo povas disvastigi. Ancorau estas in esploro, tiu nun tempe estas la celo de quelcae laboratorio bone compreni kiel tiui dinamicoi funccias por pli bone calculi ciu valoras la penon comporti au ne.
Ĉu ni fakte jam bredis speciojn speciale taŭgajn por io? Ĉu ni bredis speciojn aŭ bredis
aŭ mi komencas per alia demando aŭ trasaltas la vicon, ĉu la kokcineloj seksumas nur kun la sama speco aŭ ĉu tio por ili tute iel ne gravas, ĉu estas dupunkta aŭ kvinpunkta kokcinelo kaj kreas novan specon per tia, ĉu eblas inter specoj interŝanĝi la genetikan materialon?
Teorie jes, en kelkaj specifaj aspektoj. Mult ofte ne. La coccineloi nur coplacies unu cun la sama un individuo cun ali individuo de la sama specio.
Mm-hmm.
Tamen, mal multes bonain scientai el trovoin pri tiui hybridai mm-hmm. ocasoi. Oni ne havas tion multe.
Kaj tiam respondas la demandon de Johannes, ke fakte ne estas ankaŭ provoj en bredi specifan tipon de kokcineloj en la laboratorioj.
Yes, estas provoj fari mi ne diru artefaritan insekton. Sed successi havi kaj mi tion scias, ĉar mi havas kolegon kiu provis fari tion. Ili serĉas kelkajn populaciojn de unu specio en la naturo kaj ili kunportas al sia laboratorio kaj provas ĉu ili estas rezistemaj kontraŭ toksikaĵoj.
Mm-hmm.
Kaj ili kion li volas? Li volas elekti la plej rezistema insektoj kaj fari ke ili reproduktiĝu por ke la idaro konservu la altan rezistecon kontraŭ toksikaĵo.
Mm.
Kial? Multaj farmistoj kun la uzo de tiuj kokcineloj ankaŭ uzas toksikaĵojn, venenojn. Kaj malgraŭ ni provas clarigi che oni ne devas mixi la du aferoin, ili daure persistas in tio. Do, mia collego havis tion ideon, crei specifan populacion de insectoi qui esas aparte resistemai alla plei oftai toxicajoi.
Mm-hmm.
Do, la toxicajo atingas ciu in insectoi, ciu bonai, ciu malbonai.
Yes. Mm-hmm.
Do, li pensis in la ideo, crei tion grupon, tion populacion, quio esus resistema. Do, la farmistoi povus meti toxicajon en ciui, sed la celit, la, cae nur mortigi la celitan insecton, ne tiu quio helpas lin, pro tiu natura resistemo. Tiu, nun tempe tiu esus la nur sola ocaso quion mi stias pri tiu strategio.
Mm-hmm.
Bone, do ni balda komencijas la sekvaj programeroj ĉi tie en la UKO por ankaŭ por vi, ĉu ne? Do ni estas tempo jam fini. Yeah. Ĉu ni forgesis ian tre tre gravan punkton kiun vi ankoraŭ volis do bone. Do ni kore dankas. Ke vi
mi ankoraŭ havas unu demandon.
Vi havas demandon.
Mi havas demandon. Do bone. Ĉu vi povas diri kiom da specoj de kokcineloj pli malpli ekzistas? Ĉu tio estas dekoj, centoj, miloj?
Miloj.
Miloj. Eĉ de kokcineloj?
Aŭ ĉu eĉ milionoj?
Ne, mi pensas ke miliono ne.
Yes.
Sed ne unuopaj. Do ne unuopaj kokcineloj, sed specoj de
kokcineloj.
Estas multege da ĉiu tage aperas novai, ciu tage oni scribas pri novai specioi.
Mm-hmm. Ne aperas novai, sed oni malcovras novai.
Yes, oni malcovras. Kai estas multai, cium nistias che existas, estas alii specioi, sed ne estas profesiuloi por suffice bone prescribi kai malcovri gin.
Mm-hmm.
Ni havas, la esplor centroi havas multege de tiu insectoi qui ne havas nomon, kai qui ni ne scias kiel nomumi, char la quanto da profesiuloi por fari tion esas malgranda, compare con la granda quanto.
Do bone, dankon.
Do, nun, ni dankas.
Me, kio dankas. Kai,
do, kai, kai vi tion spontane, do, iero vespere ni
interconsentis.
Kai, do, ni ancora dankas alla auscultantoi.
Yes.
Do, cion bonan, fatu bone, kai, gis baldau.
Cheers.
Cheers.
Cheers.